Útvarpsleikhúsið flytur annan þátt Egilsögu. Leikgerð Mortens Kraners í þýðingu Ingunnar Ásdísardóttur. Ljóðaþýðingar Þórarinn Eldjárn. Höfundur tónlistar Hildur Guðnadóttir. Leikstjóri Erling Jóhannesson.
Þau geta nú ekki verið mörg áratökin enn til Svaneyjar. Sérstaklega ekki í þessari blíðu. Maður geti haldið að sumarið væri komið.
Já, gerðu svo vel, Ölfur. Hér er heitt mjólk. Þú voru að fá okkur hita í kroppin.
Hafið þökk á skerur.
Og sástu ekki til Egils á heimleiðinni?
Nei.
En hvað gerðist eiginlega?
Jú, svo heldi drottningin eitri í ölkrúsuna hans og þá held ég allir hafi verið nóbúið.
Allir mun var allir að vita slétt að koma stundan.
Ef hann er ennþá á lífi.
Hann gekk ennþá laus þegar ég fór frá allir. Fyrir geðu, áttu nokkuð meiri heita mjólk.
Svona, helfi minn.
6, 7, 8. Egill! Ertu þetta þú? Ég náðu 8 kellingum!
Arbjörn! Getur ekki fleist fleirum en það?
Egill! Þú ert á lífi!
Ertu búin að róa alla leið frá Atli?
Já, svo gott veðrið. Jæja, Þórólfur.
Þú ert nú kvæntur maður.
Já, nú er ég kvæntur maður.
Já, til hamingju. Og hvernig líður þér, Ölfur?
Ég held nú ekki að ég ætti eftir að sjá því aftur á lífi, Egill.
Nei, maður trúir ekki alltaf öllu sem maður sér. En hér er ég nú samt komin.
Gunnhildur drottning lagði bölvin á því, Egill, að þú skulir hvergi frið finna og deyja kvalræði stauða.
Þetta var sem sagt drottningin.
Þórólfur?
Já, Egill, komdu nú. Þú verður að heilsa Ásgerði, eiginkonu minni.
Já, verði ég að gera það?
Þú er sem sagt Egill.
Já, þú ert sem sagt Ásgerður.
Já.
Komdu sæl Ásgerður?
Já, komdu sæl Egill.
Velkomin í ætt Skallagríms.
Egill, hvað gerðist eiginlega?
Hvenær?
Nú, í allega þetta.
Álögum komst ég undan Eiríks og Gunnhildar. Kóngapakki kvaddi, kallast frétt það varla, er þjála konungs þræla, þrjáburt rek og rek ég. Hjeldu þeir til heljar með hausa klofna og lausa.
Gott hjá þeir Egill! Þarna fékk Bárður það sem hann átti skilið.
Nú ert þú griðalaus hér í Noregi með alla menn Eiríks og eftir þér.
Sjáum til. Eiríkur konungur er nú gíruður í gull og óður, ekki satt? Allt kostar sitt.
Jæja, þú ætti að fá eitthvað að borða og þurfa skarir utan á þig.
Já, þakka þér fyrir, það var nú ágætt.
Komdu með mér.
Hefurðu komið til Íslands?
Nei, en ég hef heyrt margt frá því sagt. Nú fer ég þangað sjálfsagt bráðum.
Lít á, hér, Ásgerður. Sjáðu hérna í vasanum er ég með dáliti frá Íslandi.
Nú, hvað er það?
Þetta hér, þetta eru guðungar.
Nei, hvað eru fallegir?
Eigðu þennan, hann er sá annar.
Sá annar?
Já, ég tel þá þannig.
Nú, já.
Legðu hann við eyrað, þá heyrurðu kannski eitthvað.
Eins og hvað?
Það veit ég ekki. Það getur ekki vita fyrir en þú gáir.
Já.
Heyrir eitthvað? Heyrir eitthvað?
Já, mér finnst ég heyri eitthvað.
Áskjallur, hvað er þetta eiginlega?
Hérna er guðungurðin Egill, sá annar. Ég verð að fara. Bróðin þinn býður eftir mér.
Ég gaf þér hann Ásgerður. Ásgerður!
Egill, þú eyðileggur allt fyrir mér. Þú eyðileggur öll þau viðskipti sem ég hef byggt upp eftir að ég kom hingað. Allt mitt ævistarf, verslunina, að ekki sé talað vináttu mína við Eirík konung og drottninguna.
Þetta fór kannski ofurlítið úr böndunum, en ég var í fullum rétt.
Reyndu að segja Eiríki konungi það.
Ég get það vel. Eigum við að koma?
Þá lifirðu nú ekki daginn, er ég hræddur
Ég get ekki haldið þig hér, Egill. Sá sem hýsir útlægan mann verður sjálfur útlægur ger.
Það kemst upp eða þú felur þig hér og þá setjum við öll í súpunni.
Þú verður að koma þér aftur heim til Íslands, Egill.
Útsendara konungs er allstaðar, hann kemst ekki langt.
Þá verðum við að vera á undan til blóðaxar!
Egill, býttu, ég kem með þér. Jæja, Egill, þá er að duga að drepast.
Komist maður ekki fram hjá, þá liggur leiðin beint áfram.
Já, hver er þar?
Góðan dag, Ketill.
Jæja. Ert þetta þú, Þórir?
Ég vildi gjarnan fá að tala við Eirík konung.
Hann er ekki við sem besta heilsu.
Blóðöx er eitthvað aumur í dag.
Þórir er komin, hann vill fá að tala við þig.
Leifta honum það inn.
Það er maður með honum.
Nú já.
Komdu sæll, Eiríkur konungur, með mér Egill Skallagrímsson.
Nei, líti nú á, Íslendingur. Og reynd ekki hvaða Íslendingur sem er. Hvar fannstu hann?
Hann kom heim til mín, hafði róið frá Atli.
Hér stend ég, Eiríkur blóðugs.
Varðmenn, varðmenn, hann er hér.
Dókaði við konungur minn, við erum komni til að greiða bætur fyrir Atliðaborð.
Nú já, svo að þið haldið að meta megi líf Atliðarbárðar sem var trúr fylgismæður minn til fjár. Þið eigið ekki slíka fjármuni. Egill skal gjalda lífi sínu.
Þú gætu nú hlusta á það sem ég hef að segja fyrst.
Við gerðum samning, Egill Skallagrímsson, að þú mættir vera hér í landi ef þú efndir ekki til ófriðar. En það hefur þú nú gert. Þú sleppur ekki lifandi héðan.
Hérna er vatn, pabbi.
Hafðu þökk, Kvöldur.
Þú líður betur núna, pabbi.
Það sem gerðist á Atlei var ekki mín sök.
Þverst á móti. Þú raufst samningin að halda friðin. Þú drafst Bárð að öllum veislugestum og drottningunni að auki ásjáandi. Og hér í Noregi er það ég, Eiríkur konungur blóðöx, sem ákveður hver er útlægur og hver ekki.
Hlustaðu nú á!
Dregur þú dómsvald mitt í Eva? Dregur þú dómsvald konungsins í Eva? Setur þau á háan hest við mig, konunginn?
Atlegar Bárður greiddi ekki landskuldina. Sem hann skuldaði bæði þér og Þóri.
Það er rétt, konungur.
Ég skil ekkert í þér, Þórir. Ert þú farin að tala máli útlaga?
Ég fór með Ölvi til Atleyjar til að sækja ógreidda landskuld. Þegar við komum þangað, sagðist Bárður ekki geta greitt hana, en þú sást sjálfur veisluna sem hann hélt. Og í ofánalag bar Bárður mér eitrað öl. Hann reyndi beinlínis að drepa okkur Ölvi báða sem voru komnir til að krefja hann konungsskatt. Skatt þinn og Þóris.
Mér fannst það nú heldur lítilmannlegt af Bárði bara til að sleppa við landskuldina að reyna að drepa innheimtumennina.
Já, þetta með eitrið, var það Bárður sem gerði það?
Það hlýtur að vera. Það var að minnstakosti hann sem færði mér ölið.
Já, það sá ég reynda sjálfur.
Egill fer aftur til Íslands, svo fljótt sem auðvitað.
Já, það verður að vera alveg tryggt.
En nú fyrir að hausta og veðrin að vesna, við byggjum þess að Egill fá að vera til vors. Og við bjóðum manngjöld, mannsbana, skal gjalda bótum.
Og hvað höfðu þið hugsað eitthvað að greiða?
Hvað myndi konungi þykja hæfilegt?
Vel á þrós, já. Já, það voru þessi tveir menn mínir, tvær bóðaskittur og svo allir að Bárður sjálfur við talega. Og Egill eyðilaði annars ágæta veislu. Nú, svo var það báturinn sem að stal. Já, þetta gerir nákvæmlega, já, einn bát.
Einn bát?
Einn bát?
Já, einn bát með seglum.
Já, þú fær bát.
Hann er ekki handa mér, hann er handa Rögnvaldi. Rögnvaldur! Hvað var það, drengur?
Já, pabbi.
Nú færðu bát.
Ó, þakka þér fyrir, pabbi.
já, drengur minn. Já, þar kemur að Rögnvaldur mun ríkja eftir minn dag og þá mun hann ríkja yfir öllum Noregi.
Já, þú færið að minnsta kosti bát, Rögnvaldur.
Já,
jafnvel illgresið byrjar smátt.
Þá þökkum við fyrir okkur.
Já, og Þórir, hann á að vera rauðmálaður ofan sjávarmáls.
Rauðmálaður?
Rauður? Rauður bátur?
Pabbi, verður hann að vera rauður?
Já, svo að mamma þín sjáu til þín út á firðinum. Ef þið færi Rögnvaldi bát, þá getur Egill fengið að vera til vors. En þá eru hann líka komið sér í brott leið og ísa leysir.
Ert þú þessi sem allir eru að leita?
Ég heiti Egill Skallagrímsson.
Komdu sæll. Ég heiti Rögnvaldur.
Það er vist komin tími til að fara.
Eins og tala út úr mínu hjarta.
Ég verð að ná í bræðir mína. Þeir verða að sjá þetta máli.
Eyvindur og Álfur, mínir kæru bræður, velkomnir á minn fund.
Þakk
fyrir, það er langt síðan síðast.
Já, hafðu þökkun, Hildur. Hvernig hefur konungur það?
Hvað þið eru orðnir stórir?
Við erum stórir eftir aldri, er sagt.
Karlar í krabbinni, svo sagt.
Skemmtilegt. Ég hef verk að vinna fyrir ykkur.
Verk?
Verkefni, réttar að sagt, og vel launa.
Hvað er það?
Þekkið þið Egil Skalla Grímsson.
Egil Skallagrímsson, ert þú hér?
Hvert þú ég heitast?
Vert alveg kyrr. Eru þar? Hér eru komnir Eyvindur Skreyja og Álfur Askmaður.
Þeir eru bræður drottningarinn. Bræður? Ekki vissi ég að hún ætti bræður.
Við bröngum erinda drottninga.
Ég vissi ekki einu sinni að hún ætti sískinni.
Við erum með skilabóð til Egil Skallagrímssonar.
Ég held að hún væri beint úr helju.
Hann er ekki hér.
Réttu mér sverð mitt.
En bróður hans á Þórólfur, er hann hér?
Menn drottningar, bræður.
Skreyja og Álfur Astmaður, þeir þokkapiltar. Hvað vilja þeir hingað? Veit Eiríkur konungur að þeir eru komnir hingað?
Við verðum að koma að undan. Þeir eru margir saman.
Ég heyri bara til tveggja.
En það eru bræði drottningar. Þeir geta verið fleiri með þeir.
Heyri þið þarna! Ég er Þórólfur Skallagrímsson. Ég er persónlegur vinur Eiríks konungs bróðarsar og drottningarinnar líka bara svo þið vitið það. Við viljum ná bróður þínum.
Við
segja Gunnhildur drottning. Egill er útlægur. Það er sett fjett til höfuðsvonum.
Ég er hér og höfuð mitt líka því er best veit.
Egill, við skrýðum út um þakluganum.
Ég flý ekki undan neinum.
Hér er ég. Hvað viljið þið?
Egill Skallagrímsson. Já, það er ég í eigin persónu.
Ég vil enga blóðsúthendingar hér.
Egill, við gefum stuð
núna. Svo þið eru bræður Gunnhildar drottningar. Hvað viljið þið hingað? Við eigum að skila kveðju frá drottningunni og segja
að þetta sé fyrir atlegar bárð.
Það standa hann og horfðu þá.
Egil, gættu þín.
Hafðu þökk, Ölfur, en þetta er óþarfi. Ekki svo slæmt af tveimur að vera.
Ég skal ekki láta lífi í dag.
Ástuðu, farðinn.
Egil bæði.
Þá segir mig á einu. Hvor ykkar er Eyvindur og hvor álum skiptir það máli hvor?
Eyvindur, gættu þín.
Egil. Hugsaðu málið.
Ölfur, burta þig.
Ekki gera ísperra, Egil.
Komdu þér inn, Ölfur.
Ölfur.
Hvað er þetta? Mér er heitt og kalt í einu.
Leðu kyrr, Ölfur. Ekki reyfa þig. Þú verður sverðið djúft í brjóstið.
Drafstu rangan mann, Eyvindur. Finndu þetta. Finnurðu fyrir sverðinu. Finnurðu fyrir stálinu sem stingst hægt í gegnum þig? Finnurðu það! Finndu betur núna. Núna risti það gegnum kviðin. Ef þú veist ekki alveg hvað er að gerast, þá geti ég sagt þér að eftir augnablik, ertu dauður!
Egill! Þú hefur banað Eyvindi!
Hvernig líður Ölfi?
Hann er dáinn, Egill.
Álfur! Þú hefur gerst sekur dauða bróður þíns!
Egill!
Getur þú lifað þig það?
Egill, hættu, hættu!
Já! Allt í lagi, Ásgerður. Ég skal hætta. Eina ástæðan fyrir því að ég þyrmi nú lífið þínu, Álfur, er sú að þú getir tekið hræið af bróður þínum heim til drottningar og sagt frá því sem gerðist hér. Og þú skalt skila kveðju og segja að bróður þinn hafi goldið líf sitt í bætur fyrir Ölfi, ráðsmann Þóris Hersis Hróaldssonar, sem var óvopnaður og hafði ekki gert flugum ein. Ég vona að þú sést stoltur. Láttu aldrei sjá því hér aftur! Höggvum hátt með sverði, hæfum skjöld með brandi, reynum skjaldar randir, rjóðum sverði í blóði, stífum ljót af lífi, leikum við hann bleika, náum honum niður, náttverð bjóðum erni!
Egill, hættu, hættu!
Svona, svona, Ásgerður, svona, svona. Þetta er búið núna.
Hann er dáinn, Egill. Ölfur er dáinn.
Þetta sætti ég mig ekki við. Blóðöks heldur ekki orð sín.
Þórólfur, Egill, þið verðið að koma ykkur á landi.
En Egill fekk samþykki konungs að hann mætti vera hér.
Já, nú sérðu hvers virði það samþykki er.
En ég nýt vináttu Eiríks konungs, ég er ekki útlægur. Ég þarf ekki að fara af landi brott.
Eiríkur konungur á marga andstæðinga og þeim fjölgar stöðugt. Hann hefur skattpínt landið í mörg ár og það er ekkert víst að hann verði nokkuð tíma konungur yfir öllum Noregi.
Það er í ósköpunum ertu að tala um?
Haraldur hárfagri á fleiri sinni. Eiríkur er bara einn af mörgum. Enginn veit hver mun erfa ríkið.
Þú virðist vita fleiri en þú vilt vera að láta.
Viti ég fleira, þá segi það.
Ert þú ekki trúr? Eiríki konungi? Er það það sem þú ert að í að?
Þegar Haraldur hárfagri deyr verður barist krúnuna.
þá myndu sjá hvað er í stærð.
Það þú sjálfur sem leikur hættu spil, Þórir. Þessu hefði ég ekki trúað upp á þig.
Hann er hvassa norðan. Þið fáið góðan bíl til Englands.
Hvað í ósköpunum eigum við að gera til Englands? Af hverju förum við ekki til Íslands?
Á Englandi eruð öryggir fyrir Eiríki konungi. Og þar að auki eigið að fara með bréf fyrir mig.
Hvers konar bréf?
Þið farið til Jórvíkur, til Aðalsteins konungs. Honum færiði bréfið.
Er þetta hvað í sambandi við áætlanir þínar gegn Eiríki konungi?
Nei, fyrir að pakka niður.
Nei, Ásgerður, þú verður hér. Þú ert öryggari hér en að flótta með Agli Skallagrími sinni.
Þá er eins gott að drífa sig. Þórólfur, hífðu seglið! Það ágjöld! Þú eysi þá! Allir saman! Við erum of mikið farm! Skipið brekk hlaðir og ristur of djúpt. Æsi! Það var byggurinn þinn, Þórólfur! Það er kjóla eflin! Við verðum að varpa honum fyrir borð.
Egill! Ég er nýkvæntur, en vegna þín verði ég að rjúka burt frá konu minni.
Og nú bætir í vindinn.
Ég hefði aldrei átt að taka þig með til Noregs. Þá hefði ekkert að þessu gerst.
Þetta ekki bara mér að kenna. Líka blóðans vini þínum og drottningunni. Og reyndar þér líka sjálfum, Þórólfur. Mér!
Þetta nú að fara að kenna. Mér þetta líka.
Gengið í máli þegar þú komst fyrst til Noregs og krafðist gerðar okkar þá hefði ekkert að þessu gerst
Ég, þegar við komum til Englands þá vilja við förum hvor sína leið
Það í fínu lagi í mínu Hérðu, aftur rétt kúsi
Þú ferð aftur heim til Íslands Við finnum áreiðanlega skip á leiðhangað Í Jórvík
Ég til í hvað sem er Ég leiðist þessi kjólakaup mennska þín
Æsið Ég sel vartingi minn, kaupi mínum Þetta aftur heim til Ásgerðar. Ég vil fá að lifa róleg og lífi með henni.
Seglið rifnað
þig!
Við verðum að slaka.
Hanskotinn! Það var alveg ný!
Skýtt með seglið. Við kaupum nýtt í Jórvík. Þvílík mannmerð. Hér aldeilis þröng á þingi. Skulum ganga aðeins
Hérna, nemi staðar. Hverjir eru þið?
Við komum frá Noregi. Við viljum ná tali af Aðalsteini konungi. Er hann hér?
Er það vegna stríðsins?
Hvað stríðs?
Skotar eru að ráðast inn í England. Konungur safna liði fyrir lokabardagan.
Við erum með bréf til hans.
Og okkur vantar líka segg.
Getum við ná tali af Aðalsteini konungi? Okkur líkur á. Já.
Gestir til konungs. Þeir segja það hasti.
Ég skal athuga málið. Hvern má ég kynna?
Ég er Egill Skallagrímsson og þetta er Þórólfur, bróðir minn.
Við komum frá Þóri Hersi Hróaldsinn í Noregi.
Og hver ert þú?
Ég er Hákon Haraldsson.
Haraldsson?
Já, ég er sonur Haraldar Hárfara, Noregs konungs.
Er sonur Haraldar Hárfara hér í Jórvík?
Ég er í fóstri hér hjá Aðalsteini konungi, þá þangað til ég verið vaxin úr grasi. Þá verði ég konungur og mun ríkja yfir öllum Noregi.
Það eru nú fleiri sem ætla sér það.
Já, það víst.
Ef þú ert sonur Haraldar Hárfara, þá hlýtur að vera bróðir Eiríks blóðaxar.
Eiríkur er hálfbróður minn, þekkiði hann.
Ég hélt það væri Eiríkur sem ætti að verða konungur í Noregi.
Eiríkur vill verða konungur, já. Og hann skýrist einskist til þess. Það þess vegna sem ég hér.
Nú verðum við að fá að tala við konunginn.
Ég skal athuga hvort hann tekur á móti ykkur. Aðalsteinn konungur, hér eru komin tveir íslendingar og segjast verið með bréf til því.
Nú, hreyftu þeim þá inn.
Nú tala ég og þú heldur þig alveg til hlés.
Já, já.
Heill og sæll, Aðalsteinn konungur. Ég er Þórólfur Skallagrímsson. Þetta er Egill bróðir minn og við komum frá Þóri Hersi Hróaldsinni í Noregi.
Það var komin tími til. Láttu mig fá bréfið.
Hvert þú í svartasta?
Við sjáum hann surt anskoti.
Ég vona að við færum ekki slæmar fregnir.
Bæði góðar og slæmar. Þóri Hróaldsson lofaði mér stuðningi sínum og ætlaði að senda mér allt sitt lið en sendi svo bara ykkur tvo. Hvar eru hinir?
Það vitum við ekki dum.
Við áttum bara að afhenda þér bréfið.
Síðan faðir minn dó er allt komið í upplausn í landinu. Það sem einu sinni var hér, Englands, er ekki orðið neitt, neitt. Ég stend hér rúinn inn að skinni. Skotarnir herja á okkur að norðanverðu.
Við neyðumst til að reka þá af höndum okkar, annars verðum við allir komnir í skotapils á endan.
Við erum búnir að afhenda bréfið, þá getum við farið.
Nei! Þið verði kyrrir.
Við þurfum að reka fá inn erindi í bænum áður en við höldum áfram. Egil þarf að finna sér far til Íslands og ég þarf að útvega með nýtt segl.
Við mætum skotum í bardaga eftir fá eina daga. Það verður loka orustan þar sem úrslitin ráðast og ég hef ekki nægilega marga menn.
Við áttum bara að afhenda bréfið.
Og nú erum við búnir að því.
Mér þykir það leitt en við verðum að fara. Þökk fyrir okkur.
Hvert einasta skip, hver einasti maður er kallaður til herskyldu. Þið fáið ekki að sigla úr höfn.
Okkur kemur þetta stríð ekkert við.
Þórir skrifar að þið séu á flótta undan Eiríki Blóðöx og þurfið á vernd minni að halda. Allir óvinir Blóðaxar eru mínir vinir. Þið getið fengið vernd. En þá berjist þið líka með mér við skota.
Ég vil ekki vera í her. Ég vil ekki fara í bardaga.
Ég vil líka komast hjá bardaga. Og ég vil að þið hjálpið mér til þess.
Eigum við að ganga í herinn til að komast hjá bardaga?
Skotarnir hafa safnað dönskum og sænskum mönnum í lið sitt. Þeir eru eins og þið. Ég vil að þið talið við þá, semjið við þá.
Ég er ekki hermaður, ég er kaupmaður.
Ef þú ert kaupmaður, þá kanntu væntanlega semja, prúta og semja. Það er það sama.
Já, en...
Ef við vinnum þetta stríð bardagalaust, mun ég gera þig að ríkum manni.
Þórólfur, þú ert nýkvæntur og allt. Hugsaðu þér að koma heim til Ásgerðar, ríkur og...
Ég er að verða faðir. Faðir! Við Óðinn! Þú hefur aldeilis verið snar í snúningum, verði ég að segja. Ef við vinnum stríðið, mun sonur þinn eiga föður sem að getur litið upp til. Slíkt tækifæri ættir þú ekki að láta ganga þér og grimmum.
Þórólfur, það er bara verið að tala eitt stríð og við eigum bara að tala við þá. Við förum saman.
Ég veit ekki, mér líst ekki á þetta.
Og svo fáum við þetta ríkulega launað og getum gert hvað sem við viljum. Þú getur farið heim til Ásgerðar.
Jæja, hvað ætlið þið að gera?
Við komum með. Jæja, þá það. Já, Þórólfur, haltu þið bara fyrir aftan mig. Þá gengur þetta örugglega vel. Þetta er nú meiri óskapa mannfjöldi. Búa svona margir í Skotlandi.
Ekki allt í allt. Flestir þarna eru danst ræningjahyski og nokkri sænskir.
Skipunar! Eittu upp til orustu!
Ætluðu þið ekki að semja?
Það má svo sem reyna það. En ég veit ekki hvort það til neins. Þið Egill komið með mér.
Og hvað ætla við segjum?
Komið! Komið! Drífðu þið, Þórólfur!
Ég er að koma.
Jæja, Amarsteinn. Þú þorðir þá að koma?
Ólafur Rauði, ég ræð þér til að snúa aftur heim til þín.
Ég er heima hjá mér.
Þetta er England.
Þetta varð England. Þegar faðir þinn hertók Skotland og rændi þar á rauklaði. Þar áður var hér Skotland og nú er það skost á ný.
Ólafur Rauði, ert þú konungur Skotland?
Hver er þessi fávísi kvottur?
Ég heiti Egill Skallagrímsson. Þetta er Þórólfur bróðir minn.
Ólafur Rauði! Hér er engum greiði gerðu með dauða. Eigum þið ekki að reyna að finna friðsamlega lausn á málinu?
Við viljum heldur deyja en gefa þetta land frá okkur aftur. En það skilur þú ekki því hér er ekki um þitt vöðlönd að ræða. Hér fyrir aftar mig stendur her þar sem sér hver maður er tilbúin að deyja. Ef þið erum ekki tilbúin til þess, hvað eru þið þá að gera hér?
Reyndu nú að horfast í augu við staðreyndir Ólafur Rauði. Við erum kannski færri, en við erum betur vopnaðir og betri hermenn. Þetta er fagur dagur. Láttu hann ekki verða þinn síðasta.
Fýlist maður, heyrðu þið þetta?
Egill, ég líst ekki á þetta.
Sjáum til, nú guggna þeir líka.
Hér er enginn að guggna.
Nú hætti það að fladra eins og kettlinga.
Ég fæ nú ekki betur séð en skotandi séu ekkert nema kjafturinn. Hljóða eins og grísir til slátrunar leitt.
Hvað sagði?
Þú heyrðir hvað ég sagði, en ertu heyrnarlaus?
Og skýttur! Og
tilbúnir til orustu! Fyrir England!
Fram! Fyrir England!
Við verðum að berjast. Dragðu sverðið.
Nei, Egill, ég vil ekki taka þátt í þessu. Við verðum að koma okkur í skjól.
Það er orðið og seitt koma. Við erum í minni kraðakinu.
Ég sný við og ríð hérðan.
Maður má ekki snúa baki í óvinni.
Þetta er ekki óvinni mínir.
Ekki mínir heldur. En orðan er hafin. Dragðu sverðið.
Nei!
veist örfa hríð í bakið.
Þetta er að svona. Nærðu þeim út? Ég vil komast heim.
Þetta nú heldur verri en svo, Þórólfur.
Er það þá hérna sem allir líkur? Bara svona allt í henni.
Þessu líkur vist hér hjá þér. Mér þykir það svo leitt. Þetta mér að kenna. Við Óðinn! Ég vildi óska þessi dagur hefði ekki risið.
Allir áttu við okkar þátt í þessu. Og minn er svona.
Þórólfur, við skiptum sæti. Ég degi í þinn stað og þú lifir og ferð heim til Ásgerðar, til Íslands, til Borgarfjarðar, til mömmu.
Ég fer til annars heim, Egill. Við sjáumst þar. Mundu eftir seglinu.
Þórólfur!
Gekk fram, óttaðist ekkert jarlabaninn snari. Þar fjall sá er Þorði, Þórólfur í gný stórum. Jörð grær hæst á heiði, hylur góðan bróður. Harm í brjósti ber ég, bugast næstum hugur.
Egill Skallagrímsson, komdu inn og sestu hjá okkur.
Þórólfur er dáinn.
Þú hefur orðið fyrir miklu missi. Margir létu lífið í orustunni. Við syrgjum þá alla. En við unnum orustuna. Hræskotana liggja allar grundir. Skál!
Þórólfur er dáinn. Og það mín sök. Ég fékk hann til að koma með. Ég bar ábyrð á lífi Þórólfs. Dauði hans verður mín byrði alla tíð.
Mér þykir fyrir því gjaldi sem við verðum allir að greiða. En sigurinn færir okkur nýtt England undir minni stjórn.
Þetta er ekki mitt land. Þórólfur lét lífið fyrir annara málstað.
Þið vissuð hvað þið gerðu þegar þið genguð í minn her. Þið vissuð hvað gat unnist og þið vissuð hverju var að tapa.
Í Noregi eigum við í útistöðum við Eirík konung Blóðöks út af ættaróðali voru sem Blóðöks hefur tekið traustataki. Þann slag vildi Þórólfur ekki taka. En svo fór hann í þennan bardaga, langt að heiman og dó hér. Þórólfur átti ekki að berjast. Hann átti að semja við skotana. En ég fékk hann með í bardagan.
Egill Skallagrímsson, stundum er metnaðurinn besti vinur manns, en í annan tíma hinn versti óvinur.
Þú vannst orustuna, en ég geld fyrir það.
Já, þetta var þér dýrkeypt reynsla. En ég ætla launa þér þáttökuna í bardaganum. Hér færðu tvær kistur fullar silfurs. Þær eru að handa föður þínum í sonar gjöld fyrir Þórólf. Og þér gef ég þessa tvo armhringa úr gulli sem ég ber sjálfur og skikju mína konungsskikjuna.
Hvarma fjöll af harmi í hrukkur djúpar söku. Nú fann ég þann er ennis óslétturnar rétti. Það kletta klungur flutti konungur að vonum. Sorgar brott nam bjargið, baugur gulls af augum.
Hafðu þökk, Egill. Viljir þú gerast minn maður og staðfesta þig hér á Englandi, mun ég gefa þér óðal og jarðtitil. Hvað segir það?
Þökk fyrir. En mig vantar aðalega nýtt segl. Vertu segl!
Egill, auðvitað færðu nýtt segl.
Hífið seglið!
Þetta er fagurt segl, goldið dýruverði.
Egill! Hákon,
vertu segl!
Hvert ætlarðu?
Fyrst fer ég til Noregs. Þar þarf ég að sinna erindi áður en ég fer til Íslands.
Ég vona að við hittumst aftur. Þú ert velkominn til Noregs þegar ég verði orðinn kóngur.
Það er nú eitthvað þangað til. Leysi landfestar!
Þetta var leitt með bróðu þinn. Hann var drengu góður, hann var bara á röngum stað og röngum tíma.
Maður er sjaldnast á réttum stað og réttum tíma. Nú er ég að leggja stað, annars verði ég ósinn. Leggið frá landi!
Þegar ég verð kóngur í Noregi, þá ég hugsa mér að taka viðnefnið góði. Hákon góði, hvernig líst þér á það?
Það hljómar ágætlega. Allt er betra en blóðöks. Leggið frá landi!
Arnbjörn, ertu heima?
Egill, ertu komin aftur?
Ég þarf að tala við föður þinn. Hvar er Þórir?
Hann er í Danmörku. Hann þorði ekki að vera hér lengur. Ég sé búið.
Þórólfur er dáinn.
Ha?
Hann féll í orrustunum við skotana. Við unnum og hér er ég komin.
Egill, hvað ert þú að gera hér? Hvar er Þórólfur?
Ásgerður, ég þarf að segja þessu litið.
Já?
Það er Þórólf. Hann er dáinn.
Dáinn? Hva? Hvernig?
Við börðumst í mikilli orrustu. Það var stríð.
Með sverði blóðgu barðist, hins beitta sverðs ég neytti. Hræfuglar þá hrifust, í hörðu stríði við börðumst. Ollum harmi illum, eldur húsin feldi, rauk úr benjum búka, blóðgum orustu sporum.
Hvaða orustu, hvaða stríð?
Þetta gerðist allt svo hratt, skotarnir ruddust skyndilega á okkur. Þeir voru með mörg hundru bóksku.
Hvaða orusta var þetta, segi ég?
Á Englandi eða Skotlandi, á landamæri.
Þú mátt ekki sjást hérna. Þú ert útlægur eftir þú banaði bróðu drottningar. Blóðöks vill ennþá ná til þín. Við verðum að fela skipið þitt.
Ég kom til að segja ykkur frá láti Þórólfs. Ég ætla áfram til Íslands.
Ekki þó núna strax.
Ásgerður, ég hefði gjarnan gefið mitt eigið líf fyrir líf Þórólfs. Hann hefði átt að vera hér nú, ekki ég.
Það er þú sem ert hérna. En ekki Þórólfur.
Já, og einmitt núna vildi ég óska að ég væri dauður.
Svona máttu ekki tala. Þú ert einmitt að vera glaður yfir að vera lifandi.
Já, ég skæli mér að segja stundum að gleði þegar ég vakna á morgnana.
Það er farið að snjóa.
Við Óðinn, núna strax. Þá drögum við skipið á land og látum fenna yfir það.
Nú fer fjörðin að leggja. Þú kemst ekki til Ísland fyrir með vorinu þegar ísa leysir.
Get ég verið hér?
Auðvitað getur við verið hér. Faðir minn verður í Danmörku þar til vorar. Við getum farið í snjókast. Þú segir ekki margt, Egill.
Nei.
Mér finnst þú hafa verið heldur fátalaður í allan vetur.
Já.
Það hefur ekki verið neitt félagskapur að þér í langan tíma. Jafnvel þú öðlýsi farið að minka.
Nei. Það er þetta með Þórólf. Orustan sem við börðumst í. Það sem í raun og veru gerðist. Það sem við í raun og veru gerðist í bardaganum var að ég...
Ég veist þetta kalt hér, Nenni.
Ég skal bæta á eldin. Þá kem ég þó að einhverju gagni. Í eigin augum að minnsta kosti.
Hafðu þakka, Egill.
Þú roðnar.
Ég geri það ekki neitt.
Jú, þú eldroðnaði þegar Ásgerður kom inn.
Hörvar konan kæra. Klunna má ei unna. Öðru gengdi áður, upplitt stjarfur var ég. Nú ég niður lútur. Nef í feldin gref ég, þegar heilt í huga hennar nafn mér brennur.
En hvað er fallegt kvæði, Egill?
Hveð ég sjaldan kvæði kenni ei nafnið hennar. En býr sorg í sinni, sáru veldur fári. Fróðir rýna í fræðin, fingrum braga glingra. Ráða rúnir ljóða, ristar af list þær eru.
Húrra, Egill! Nú fer ég og athuga hvort eitthvað er eftir af öli. Það hlýtur að vera eitthvað til.
Það er orðið langt síðan þú voru orðið eitthvað. En hvernig kvæði?
Manst eftir guðungunum sem ég sýndi þér? Þessum sem ég kom með frá Íslandi.
Þessi svo kallaði þann annan, guðungin.
Prófað aftur. Legðan við eyrað og gáðu hvort þú heyrir eitthvað.
Já, mér finnst ég heyri eitthvað. Ég heyri það, það heyrar mig eins og...
Ásgerður.
Já.
Viltu koma með mér til Íslands?
Egill, ég held þú ætlaðir aldrei að spyrja.
Lítið á, ég fann dálítið öll. Nú verðum við að skála.
Ásgerður, þetta hafa allt þetta dót með þér. Skipið er drekklaðið.
Á, nú held ég að allt sé komið. Nú ætla ég að skreppu og gangur til ég hefði gleymt ekki.
Áður við leggjum í haf, ætla ég að reyna að ná jörðinni aftur. Ég get ekki mætt föður mínum og sagt honum að ég hafi ekki reynt það.
Þórólfur hefur gert samkomulag við blóðug sem að láta málið jörðina niður falla.
Þórólfur er dáinn. Nú er óðalsrétturinn runnin til mín. Það þýðir að ættaróðalið er arfur minn og að Blóðöks hefur hýrt af mér réttmæta arleið mín.
Blóðöks er búin að gefa öðrum jörðina.
Gefa öðrum? Hann hefur engan rétt til þess.
Hann gaf hana einum manna sinna. Þá heitir Önundur, Bergunundur sem á hann og núna.
Þetta setti ég mig ekki við.
Þú ert útlægur. Þú hefur falist þér hjá okkur í alla metur. Þú hefur ekki sterkan málstað.
Ég ger honum stefnu á Gulaþingi.
Hverjum?
Bergunundi.
En hann er konungsmaður.
Þá ger ég konunginum líka stefnu.
Hann er aðstimaður dómsins.
Hvað ætlar að gera í?
Hann ætlar að gera Eiríki Blóðug stefnu á Gulaþingi.
Honum og Bergunundi.
Það vera svona þrjóskur. Við erum að fara til Íslands. Við höfumst hér við að farma skipið og svo segist þú ætla að gera sjálfum kónginum stefnu á Gulaþingi.
Við gerum það bara á leiðinu út fjörðin.
Og hvað er þú tapar málinu, Egill? Þá eigum við á hættu að missa allar okkar eigur. Hugsaðu ofurlítið mig, Egill minn, öll fjölskylda mín er hérna.
Hún er örugg.
Nei, það er hún ekki. Ættingja mín eru sko ekki öruggir ef þú lendir í meiri útistöðu með Eirík Blóðöx. Líttu bara á hvernig fór með föður þinn. Hann missti allt sem hann átti. Hefur ekki lært, ekki nokkuð skapaðan hlut.
Það sem gerist, þá er það á mína ábyrgð. Engir aðrir eiga að gjalda þess.
Ég verð að minnsta kosti að gera föður mínum viðvartunum.
Hann kemur áreiðanlega til Gulaþings. Þá sér hann hvað verða vill.
Við gerum allt tilbúið til að sigla til Íslands. Svo leggjum við langskipinu við Akkeri utan við Steinsey. Ásgerður, þú bíður þar en ég fer á róðrarbátnum yfir til Gulaþings.
Gulaþing er þarna upp á hæðinni.
Það er aldeilis mannfjöldin.
Róði taknaður.
Blóðöks er komin sér. Með langskip og mikið herli.
Nei, þetta er ekki hermenn. Þetta er bara hirðin. Herinn tekur til allra voppara manna í landinu.
Mér minnir að ég hafi hitt einhverja þeirra á Atlei. Sumir þeirra eru enn á Atlei og verða til frambúðar.
Egil, það má enginn bera vopn á þinginu. Við skiljum sverð og önnur vopn eftir hérna í bátnum.
Rauði báturinn hana, er það ekki báturinn sem Þórir gaf Blóðöks?
Rögnvaldi sinn hans.
Já, þannig var það, já. Krónprinsinn, já.
Ég geng það út frá því að nú séu allir komni.
Það var menn föst sæti hér.
Við sitjum hér. Þetta er sæti föður míns.
Þá segi ég Gulaþing sett. Þeir sem ætla að flytja mál á þinginu gerir vart við sig hjá kalli. Hann setur menn á lista. Megi allir njóta réttlátan dóm.
Þeir komnir allir! Þar í röð!
Gunnhildur drottning er hér líka sé. Hún er ekki blíðleg á svip.
Það er hún aldrei.
Á hún fleiri bræður.
Þá er allt í reiðu. Fyrsta mál sem
tekist... Það mál varðar jörð föður míns, Skallagríms Kveldúlfssonar.
Hvað var þetta?
Ég, Egill Skallagrímsson, stefni Bergönundi hér á Gulaþingi fyrir að hafa ranglega læst klónum í jörðina sem tilheyrir mér.
Nei, lítið á Íslendingur. Og hvar er hinn?
Þórólfur er dáinn.
Egill Skallagrímsson, þú ert andstæðingur konungsins. Að þú skulir lofa þér að koma hingað er lítilsverðing við konunginn, við mig og við bróður minn sem þú banaðir.
Þórólfur er dáinn. Nú er óðalsrétturinn minn. Ég á sem sagt óðalsréttin til jarðarinnar okkar hér í Sogni. Jörðin er arfleifð mín og nú vil ég fá hana aftur.
Nei! Samkomulag er samkomulag og við Þórólfur gerðum við okkur samkomulag að þið skylduð hætt að hugsa þessa jörð.
Ég hef ekki eft samkomulag Þórólfs við þig.
Ægir sem þú komst til Lóra sagði ég að þú fengir að vera hér með einu skilyrði. Og það var að þú heldir friðin.
Ég hef haldið friðin en aðrir hafa efnt til ófriðar við mig.
Síðast þegar við hittust gerðum við samkomulag að þú mættir verið í Noregi til vors. Egill Skallagrímsson,
Af hverju ert þú ekki á Íslandi? Allur ís er horfin af firðinum, fyrir löngu.
Ég er að leggja af stað til Íslands í dag. En þú hefur gefið bergöðrund í jörðinni. Það var ekki innifælið í samkomulaginu við Þórólf. Þú getur ekki gefið eitthvað sem þú átt ekki. Jörðin er eign Skallagríms.
Ég á þessa jörð. Og ég hef fullan rétt til að gefa hana hverjum þeim sem ég vil. Bergöðrundur er í minni þjónustu. Hann vantaði stað til að búa á.
Ég vil að þetta sé dæmt ólöglegt og ógilt hér á Gulaþingi. Heyra allir til mín. Ég geri þetta með friðsamlegum hætti. Með því að fara lagalegu leiðina.
Egill! Þú ert útlægur hér í Noregi. Þú getur ekki gert neina kröfu til dómsmeðferðar.
Vill konungur sem sagt ekki veita mér réttláta dómsmeðferð í málinu?
Hann hefði átt að drepa þig leið og þú tystir fæti á norska jörð í fyrsta sinn.
En Eiríkur konungur, við getum lagt fram vitni.
Arinbjörn, umgengst þú þetta ræningja pakk ennþá?
Herr konungur! Ert þú hér?
Já, konungur! Kallaðu saman alla vopnfæra menn!
Egill, konungsmenn fylkjaliði, við verðum að koma okkur hérna.
Bergonundur, hvar ert þú? Felurðu þig í pilsum Gunnhildar, drottningar?
Ég er hér, Egill. Vildirðu mér eitthvað?
Í viður vist allra hér á Gulaþingi, krefst ég þess að þú látir jörðina af hendi.
Það kemur ekki til mála. Konungurinn og drottningin standa með mér. Þau mun aldrei láta þér ná fram þessum máli.
Þá býð ég þér til Hólmgöng.
Egill, þarftu alltaf að berjast.
Við munum ganga á Hólm hér á þinginu, hér á nú. Sá sem lifir, fær jörðina með öllum gögnum og gæm.
Egill, þú ert útlægur. Ég þarf ekki að svara neinni ögrun frá þér.
Þorirðu ekki? Skaltu heita hvers manns nýðingur?
Mamma, má ég fara neyri báttur? Nei! Nú er nú komið, Egill. Komdu þér séðan í bestu!
Arna sérðu, Egill! Þú kemst ekki upp með þetta! Reyndu svo að drösla þér heim til Íslands!
Þá kalla ég alla viðstata hér á Gulaþingi til vitnis að hér með legg ég blátt bann við því að nokkur maður búi á landi því sem tilheyrir ætt Skallagríms. Ég fyrirbýð þér það, Bergonundur, og öllum öðrum, innlendum og útlendum mönnum, tignum og ótignum og þeim sem það samt gerir stefni ég fyrir dóm, fyrir lögbrot, griðrof og reiði goðanna skal hitta hann fyrir.
Getið til vopna!
Egill, við verðum að koma okkur burt.
Hvað sagði ég ekki? Hvað hefði rátt að drepast?
Á eftir honum! Þínum! Drepir hann! Fráið hann og strengið húðina á nýlið!
Þjófur hampar þýfi, þarfan girtnist arfin. Konu hvað hann mína komna af þrælum aumum. Önundur hér anar, ágirnd hans er fágæt. Honum ég landrán launa leið og ver minn heiður. Já. Nú er vist tíminn til komin að drífa sig. Arinbjörn!
Í bátinn strax, Egill. Bíta aðeins. Þetta liggur langskip Eiríks. Komdu með mér.
Egill, við höfum ekki tíma.
Við höfum stýrið af skipi Eiríks. Þá fáum við gangið fórskóð.
En þeir eru að koma. Þeir geta komið á hverju stundu.
Sverri, frís, Egill. Komdu hérna borð. Dragðu Sverri.
Já, ég kem.
Stýrið er bundið bæði undir og ofan á. Ég hegg á neðri kaðali. Og þú á efri. Tilbúin.
Tilbúin.
Einn.
Tveir. Þrír.
Nú fær Eiríkur eitthvað að hugsa
Konungurinn kemur til með að taka mig. Karpúsi fyrir þetta.
Fyrir að síðar lenda allir illa í því. Komdu við, nú fórum við. Róðu, Arinbjörn.
Ég er að því. Ó nei, hvað er ég að gera? Ég er í þjónustu konungsins og hjálpa þér að flýja. Ég á eftir að týna lífinu fyrir þetta.
Nú verðurðu bara að róa. Annars komustu ekki til áskeið.
Ég sit einmitt hér og ræ í þínum báti. Það er það sem er vandamáli.
Við setjum þig á land í einhverjum hólma og svo lemjir þig í hausinn og þá geturðu sagt að þér hafi verið þröngar til þess að þetta.
Hann er að draga upp á sig.
Að hugsa sér. Að dimmi svona skyndilega á svona fallegum sumardegi. Og fatta fyrir utan er krónprinsinn á rauða bátnum sínum.
Furðulegur litur á báti.
Róið allir sem einn. Egill Skallagrímsson lifir þennan dag ekki til kvölds. Ketill öður, við tryggi kóngsmöður, þú stýrir.
Það er farið.
Hvað er farið?
Egill, þá er skerið.
Egill, við steytum á skerinu.
En það er farið. Skerið er farið.
Ég veit ekki en það flýtur eitthvað þarna yfir frá sem gæti verið skipstýri.
Hanna, þar steiktu þér á skerinu, eina skerinu í öllum firðinu. Heppin er með okkur.
Þeir verða fljótir að losa það og ræðararnir eru 40 en þið bara tveir.
Pabbi, okkur er skipi á skerinu.
Við steiktum á því, drengu minn.
Sástu ekki skerið, þetta er eina skerið í öllum.
Veit ég vel, verð ekki að masa þetta.
Var ekki að masa, ég ætla bara að hjálpa ykkur. Ég ætla bara að segja ykkur að skerið væri í þarna.
Jæja, komum við á flott aftur. Við getum haldið áfram.
Afstað nú, á fulla ferð. Heltið bátinn að núti.
Pabbi, hvernig að fara, pabbi?
Það er ekkert fyrir þig, farðu heim til mömmu.
Þeir náðu því af skerinu!
Við Óðinn!
Sérðu til Egils?
Já, þar núti!
Við Hamar Þór, það fyrir skrýður skipið ekkert áfram!
Allt að ég skrýður skipið ekkert áfram!
Það fyrir skrýður skipið ekkert áfram!
Sjóflæðirinn!
Konungur, sjóflæðirinn!
Við Óðinn, bætist það nú við!
Það var komin einhverja sprungur í skipið þegar við steiktum á skerinu!
Nú, eysið þá!
En ef einhver í rausa þá verða færri sem róa, þá ægir á skipinu, eigum að róa eða ausa!
Helmingurinn rær, helmingurinn eys!
Helmingurinn rær, helmingurinn eys!
Þeir draga okkur!
Ég sé það, en þeir eru djúbristir.
Þeir ná okkur fljótlega.
Steinsund!
Hvað sagðirðu?
Steinsund! Við förum í gegnum Steinsund. Það er of grunnt fyrir langskipið. En við komumst yfir grinningar.
En við vorum að fara fram hjá Steinsundi.
Ég veit það. En ef við komumst í gegnum sundið, erum við hólpnir. Við snúum við.
En Blóðöx er rétt á eftir okkur. Við förum beint í flasið á honum.
Konungur! Við snúum við! Þeir komum mót okkur!
Stöðu skipið!
Það er ekki hægt! Það eru of miklu skriði!
Stöðu skipið! Stöðu!
Arinn Björn, haltu bátnum kyrr eitt augnablik.
Já, allt í lagi.
Ég ætla bara að taka spjótið og...
Gæti það, hann með spjót í höndunum. Skýlið ykkur! Haltu kúrsinu, Ketill.
Ha?
Ketill, höfður líti á! Þetta á móti spjótinu því arna!
Hva? Spjót?
Ketill, þú ert og verður alltaf klaufi.
Og nú inn í Steinsund.
Arinn Björn, fylgstu með þeim?
Já, það er út fyrir. Það er grönt hér.
Róum fastar.
Skip Blóðaxar er komið á fullt skrið aftur. Þeir eru að koma.
Nú hef ég hendur í árið þínu. Núna ég er.
Ef við steytum hér á grinningunum er þetta búið.
Við verðum að létta bátinn. Varpa fyrir borð öllu sem hægt er.
Bjargast þetta?
Þetta gengur? Þetta gengur! Já! Við erum komnir í gegn!
Já! Já!
Þetta er of grunnt! Stöðu skipið!
Jæja. Nú er það fastur í eitt skipti fyrir öll. Nú drífum við okkur til Ásgerðar, hún bíður.
Já. Hér erum við þá. Strandaðir í annað sinn í dag.
Eitt dauður hirmaður, eitt brotið og bramla langskip. Rögnvaldur, sagði ég ekki að þú ættir að halda þig heima?
Okkur ertu upp á grinningunum, pappi, þú veist að sundin of grunn fyrir langskip.
Rögnvaldur, komdu hingað strax.
Ég get ekki stöðað á bátum, pappi. Það svo sterkur straumur í gegnum sundin. Og sjáðu bara, báturum minn fyrir auðveldlega við grinningum.
Rögnvaldur!
Hvernig hefur þú það?
Mér er svolítið flökustundum. Hvað er að sjá þig?
Blóðöks var ekki sérlega saminu þýður. Við urðum að róa.
Arinbjörn, ætlar þú líka að koma með? Ætlar þú að koma með til Íslands?
Nei, ég fík ekki bara að röðu til ális.
En gaman. Ó, ég hlakka til að koma til Íslands. Jafnvel þó, þetta verði löng og erfið sigling.
Við þurfum bara að koma aðeins við hjá bergönundi á leiðinni.
Opnið! Ég veit að þið eruð heima!
Já, hver er þar?
Ég ætlaði að hafa tal af bergönundi. Er hann heima?
Já, en við erum í gesti.
Sagt hann. Segðu að Egill Skallagrímsson vilji hafa tal af hún.
Önundur! Hér er maður sem vill tala við þig. Einhver Egill Skallagrímsson?
Jæja, Egill. Þú vogar þér að koma hingað?
Hér er veistla, sé ég.
Já, við erum að fagna dómnum á Gulaþing.
Bergönundur, ég gef þér þetta síðasta tækifæri til að afhenda mér jörðina.
Ég er ekki hræddur við þig, Egill. Ég er allt fullt af vopnfærum mönnum.
Hér er lítil vörn því, Önundur. Fyndu fyrir öxi minni.
Önundur! Önundur!
Þetta er fyrir Þórólf. Lét ég lög á mér brjóta of lengi, þrælagengi. Varði flé mitt forðum af fullri hörku og orku áður en önund blauðan. Í atið náði að gata. Bauð ég óðins brúði, blóð úr haldi og fróða.
Hættu nú einn, hann er dauður.
Hann er dauður. En það skal ekki vera heill bútur í skroknum ánum hér á þessari jörð. Vilja fleiri reyna sig? Ekki það. Þá skal hver einn og einasti maður hypja sig héðan af bænum. Og við nafn goðanna sendi ég bölvun hverjum þeim sem nokkru sinni vogar sér að drepa fæti sínum á þessa jörð. Og sé einhver nógu heimskur til að gera það, mun sá hinn sami aldrei vera örugur líf sitt þaðan í frá. Því hver sá sem bera dyrum, gæti verið ég, Egill Skallagrímsson, sem stendur fyrir utan.
Komdu nú, Egill, verður að koma áskjör úr landi.
Ég er ekki búinn! Er þetta hestur bergönundar?
Já!
Arinbjörn, taktu hestinum!
Búinast! Rólegur nú, rólegur, rólegur nú.
Þannig fór nú með hestin þinn, Bergun.
Við Þór og Óðinn.
Hér skulu allir vera vitni að því að ég tek þennan hestshaus og set á hestlistöng þessa. Og hér á jörð Skallagríms reisi ég nýðstöng. Nýði þessu sný ég á hönd þeim Eiríki konungi og Gunnhildi. Nýðinu sný ég einnig á hönd hverjum þeim sem tekur sér búsetu á þessari jörð. Allir skulu fara vegaviltir. Enginn skal finna heim til sín fyrir en Eiríkur konungur og Gunnhildur drottning eru rekin burt úr Noregi. Jæja, þá er best að koma sér.
Ha, hvað?
Til skips, við förum.
Ásgerður, nú förum við til Íslands. Hífið seglið!
Ég er glaður að sjá þig.
Þetta er ekki blóður mér.
hefurðu nú gert? Drafstu bergunum?
Svona kom okkur á stað, Ásgerður. Þið verðið að drífa ykkur í hann.
Þú getur aldrei komið hingað aftur.
Allir undir árar! Róið eins og þið lifandi getið! Já, blessa sjávarloftið. Nei, sjáið þið þarna. Rauður bátur.
Þetta er Rögnvaldur.
Hver er þar?
Rögnvaldur, sveigðu frá!
Dölvið í nafni konungsins!
Rögnvaldur, þú verður að sveigja frá! Við getum ekki beygt. Það er ómikið farmur í skipinu.
Þið eruð útlægir. Stöðvið í konungsins nafni.
Sveigðu frá!
Þið er föður mín!
Við verðum að bjarga honum.
Hvað vildi ég gert hann?
Hún er bara barn. Hann er ekki nema að tala og betra.
Kall, ég flýi þessu kalli til hans.
Ít upp. Láttu mig það. Rögnvaldur.
Já.
Sjáðu hér. Riftu höndin á mér.
Hafðu þokk.
Þú ert bara lítill drengur. Ekkert af þessu er þín sök. Þú hefðir bara ekki átt að vera hér einmitt núna. Þú ert sonur Eiríks blóðaxar. Þú skalt ekki verða konungur í þessu landi.
Nei, sleftu mér.
Bara...
Sleftu mér!
Slóa hátt upp í sjónum svo ég geti sett hníf minn á hálsin á þér. Svona!
Eirík! Þetta er algjörlega búin að tapa vitinu!
Börðumst vér... Mér virðist, ég verði að lita sverðið, Eiríks og Gunnhildar arfa, atá, rjóða blóði. Heift þeirra ekki hefti, hali lagði í valinn 13, ég af þrótti þar á sama fari. Hvað var hann líka þvælast hér, til hvers kom hann hingað? Hann átti ekkert með að koma hingað. Á röngum stað, á röngum tíma. Þetta var bara strák grein.
Ég fer hérðan í róðrabátnum Egil.
Arinbjörn, ég þakka þér alla þína hjálp.
Þakka þér heimsóknina, Egil. Við sjáumst næst þegar þú kemur.
Já, Arinbjörn. Við sjáumst næst þegar ég kem.
Nú skellur óveðrið á. En þið fáið byr til Íslands.
Hörðum heggur stormur. Heljar meittli jelja, grefur gjá í hafið, grafna fyrir stafni. Voða skapar veður og vá, er löður sjávar, skallar allt og skellur. Skipið líkist hripi.
Fluttur var annar þáttur Egilsögu eftir Morten Kraner í þýðingu Ingunnar Ásdísardóttur. Persónur og leikendur Egill, Ingvar E. Sigurðsson, Þórólfur, Hjálmar Hjálmarsson, Ásgerður, Margrét Vilhjálmsdóttir, Þórir Hersir, Erlendur Eiríksson, Arinbjörn, Magnús Jónsson, Ölvir, Víkingur Kristjánsson, Eiríkur Blóðöks, Kristján Franklín Magnús, Gunnhildur Drottning, Harpa Arnardóttir, Rögnvaldur, Ævar Þór Benediktsson, Aðalsteinn Konungur, Sigurður Skúlason. Aðrir leikendur, Jóhann Gunnar Jóhannsson, Sindri Birgisson, Ólafur Egill Egilsson, Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, Jörundur Ragnarsson, Sigurður Karlsson, Sigurður Eyberg og María Pálsdóttir. Þýðing ljóða, Þórarinn Eldjárn, höfundur tónlistar, Hildur Guðnadóttir, Hljóðvinnsla var í höndum Einar Sigurðssonar og leikstjóri Erling Jóhannesson. Verkefnið var styrkt af menningarsjóði útvarpsstöðva.